31.
And it describes how it was raised up.
Adicea în Sfântul Ridulian.
And at the mountains how they were embedded.
Adicea în Dur.
And at the earth how it was smoothed out.
Adicea în Strumer.
So remind them, you are only a reminder.
Adicea în Ximose, vedem producătorul.
Yes, we are reminding to all the people.
Adicea în Ximose, vedem producătorul.
We are taking the information from with the science.
Ne voi mari informațiune de știință.
And show, when we show them to the people, the observations are showing the existence and the marvel of Allah
Subhanahu wa Ta'ala.
From 100 years in all over the world there was a misunderstanding or misconception.
Recindra videsh ka patur një keq kuptim ose një keq kuptim.
In our education system, in our media, in all over the world,
në sistemin tonë edukues, nëpër media, në gjithë pranimin informacion të botë,
we have been educated as that religion and science are were not compatible.
Ne na kam mësuar se feja dhe feja dhe shkenca janë pavajtueshme me njëra tjetrën.
You know better than me because in Albania, in or in all over communist world, for years the religion was not showed us as a parallel with the science, with the Quran.
Dhe ju e dini më mirë se sa mua, sepse ju keni jetuar në Shqipërinë komuniste dhe komunizmi është treguar se pjegur tregohet se feja do më thënë është dhe papajtueshme me shkencën, dhe feja me shkencën mund në tecin asë një herë bashkë.
When you talk to scientists, when you talk to academicians,
kur flisni me shkencëtarë, kur flisni me akademikë,
when you introduce Islam to them,
paraqisni me prezantoni Islam në tyre,
they were saying that religion is not parallel with the science, so I have to be a scientist and I have to be away or distant from religion.
Pra ata thonë që shkencëtarë, pra akademikët thonë që feja nuk është paralele, nuk shkon paralelisht me shkencë. Dhe ata thonë që
they think that there's a conflict between religion.
Ata thonë që ka një konflikt ndërmjet fejes dhe shkencës.
But the thing is, there is no conflict between Islam and science.
Po puna është nuk ka asnjë konflikt mes Islamit dhe shkencës.
Yes, there's a conflict between Christianity and Judaism with the science.
Por ka një konflikt ndërmjet krishterimit dhe judaizmit në njëra anë dhe shkencës në anën tjetër.
Because they are not parallel, they are not compatible with the scientific proofs.
Sepse ato janë papajtueshme ose nuk shkojnë paralel me provat shkencore ose me evidencat shkencore.
So, if we observe the scientific proofs coming to us from 20 years, from 30 years,
we shkojm evidencat provat shkencore që na vijnë nga prej 20 apo 30 vjetësh.
Mostly after 1990,
kryesisht pas viteve 90,
the observations show us that the creation of the universe has been proved with the scientific proofs.
Është vërtetuar me evidencë shkencore.
And that the Earth, the planet Earth, has a very delicate balance into the ecosystem.
Dhe se planeti tokë ka një ekuilibër shumë delikat, shumë prish në ekosistemin e tij.
So, science refuted the coincidence and the chances.
Pra, shkenca hodhi poshtë ngjarjet e rastësishme, pra, siç thonë materialistët.
From 1990, before 1990s, 100 years ago, the materialistic ideologies trying to tell us or try us to believe that the earth, the universe and the living beings were not being created and they were coming from eternity and going towards eternity.
Pra, deri në vitet 90 ose më sa, deri kohës, koncepte materialiste në tregojnë edhe se toka nuk është krijuar për smrti.
And going towards the eternity.
Dhe nuk shkon drejt.
Did not have a beginning.
Dhe nuk ka pasur një fillim pra dhe as, dhe nuk ka as një fund, nuk shkon drejt.
But the scientific proofs, scientific detailed information have showed us that the Earth and the universe has a beginning and will have an end. And also, the scientific proofs from 20 years showed us the design into the living beings.
Gjallëzat pra kanë qenë gjallëta kanë një projektim, kanë një dizajn sipas cilit janë projektuar.
If we start from the beginning of the universe.
Nëse ne fillojmë nga zanafilla, nga zanafilla e universit.
Materialistic ideologies have believed into the universe haven't been created and came from eternity and going towards the eternity.
Pra, ideologjitë materialiste kanë besuar se universi nuk ka pasur një zanafill, por ka ekzistuar që ka ekzistuar bashkë me kohën, dhe koha nuk ka një fill, nuk ka një zanafill.
But in 1990,
por në vitin 1990,
the Big Bang theory, the Big Bang reality has
improved.
It showed to the all of the world that the universe has a beginning.
Ai tregoi teoria e Big Bang-ut, tregoi gjithë botës, para botës, se universi ka pasur një fillesë.
And that the universe is created 14 billion years ago.
Dhe se universi është krijuar 40 miliard vjet më parë.
From nothing, from one single point,
nga një pikë e vetme, pra,
with an amazing explosion.
Një shpërthim të habitshëm, madhërisht.
And this became a big, this made a big effect, influence in world media in
1990.
In all over the world, the media, in the prime time news, they announced that first time in history, science has declared, has announced the fact of creation.
Për herë të parë në historinë njerëzore, shkenca ka treguar faktin e krijimit ose
and the existence of God with scientific proofs.
Dhe ka vërtetuar pra ekzistencën e Zotit me prova shkencore.
So in all over the world, the scientists, most a part of them were atheists, have to admit that there's a beginning for the universe.
Dhe pra shkencëtarët e kishin ateist, ju desh pra që të pranonin se universi ka një zanafill, pra ka një krijues.
Anthony Flew is one of them.
Dhe Anthony Flew është njëri prej tyre.
He was the most known, most popular atheist ideologue in the world.
Ai ishte ateisti më i njohur, pra ideolog ateist më i njohur në gjithë botën.
Is a philosopher.
Ai është një filozof.
And a scientific researcher.
Dhe një kërkues shkencor, punëtues shkencor.
He was the teacher of very known atheist professors.
Ai ka qenë një mësues i shumë profesorëve të njohur si ateist.
In 1992, he made a declaration.
Në 1992, ai bëri një deklaratë.
And he told that I have been persuaded that it is simply out of the question that the first living matter evolved out of dead matter and then developed into an extraordinarily complicated creature.
Pra i thot një deklaratë e tij, unë jam bindur se është thjesht, nuk bëhet fjalë për asgjë që lënda e parë e gjallë u evolua nga lënda e vdekur, nga materia e vdekur dhe mandej u zhvilluar në një krijes jashtëzakonisht të komplikuar, të ndërlikuar.
And in on TV live shows, he told that I will confess something.
Dhe në televizor, do të thonë se direkt në televizor, në flu, të thonë do rrafë diçka tjetër.
He told that it's a big problem for an atheist to remain atheist after these scientific information coming from the Big Bang.
Thotë është shumë e vështirë thotë për një, është problem i madh thotë për një ateist thotë që vazhdoi të ri ateist. Përkohë që ato evidencat që dalin nga teoria e Big Bang.
Because Big Bang has proved that there's a beginning and that the holy books have shown the same information. So,
sepse teoria e Big Bang thotë që ka një fillim dhe librat e shenjtë kanë treguar po të njëjtën gjë sipas Big Bang.
But the important thing is only the Quran has declared us that there's a beginning and the has given us the information about the Big Bang.
Por gjë më e rëndësishme është se vetëm Kurani thotë që ka një fillesë dhe na ka dhënë këtë informacion kaq të rëndësishëm.
And in 2004,
në vitin 2004,
he declared that I am not anymore an atheist.
Ai deklaron se nuk jam ateist.
And there's a big impact in world media.
Kjo ka shkaktuar një trumbullim në media globale.
Because he told that, sorry, I am so sorry from the people I could have misled.
Sepse ai tha, vjen shumë keq për ata njerëz që i kanë keq udhëzuar.
Because now I am believing in God.
Sepse tani un besoj në Zot.
Then he started to write books to declare his belief in Allah.
Dhe i filloi të shkruante libra për shprehur pra besimin.
Big Bang theory and the information about it has led so many scientists to convert to Islam.
Ka bërë që shumë shkencëtar të kthehen në Islam.
Because they have read the verse from the Quran. It's Surah Az-Zariyat.
Fjalët nga Kurani.
Because Allah is saying as Subhanahu wa ta'ala, and it is we who have constructed the heaven and earth, and verily, and it is we who are steadily expanding it.
Pra, dëmë dhe ajeti, ne me forcën tonë e ngritëm qepin dhe ne e zgjerojmë atë.
From one point, the universe has exploded.
Nga një pikë e vetme, universi ka shpërthyer.
And at the 20th century, we get to know, we knew that the universe is expanding.
Ne marrim vesh se universi po zgjerohet.
But you know, 14 centuries ago,
por ama 14 shekuj më
parë, this reality, this fact, was in the Quran and is in the Quran.
Ishte dhe është i shkruar në Kur'an.
And the other scientific discoveries that came to us, like the genome project, that observed the DNA in the cell,
që përshkoj për akëshyri të adonën në qekis,
they have became new proofs about the existence of Allah Ta'ala.
Këto pra janë bërë prova të reja, pra po ikë genomës është bërë një prova e re për eksistencën e Allah të Lartësuar.
Dr. Francis Collins was the chief doctor who was conducting the genome project.
Dr. Francis Collins ishte shkencëtari përkryesor, mjeku kryesor i cili po ndihmonte projektin e genomës.
He lived as an atheist until 30 years of age.
Ai ishte ateist deri në 30 vjeç.
And after this project,
dhe pas këtij projekti,
he started to believe in Allah.
Ai zuret besonte për fillim besonte në Allah.
And he has written a book named The Language of God.
Dhe ai ka shkruar pra një libër të titulluar Gjuha e Zotit.
And he said in the book,
dhe ai në libër thotë,
today we are learning the language in which God created life.
Sot ne po mësojmë gjuhën në të cilën sipas cilës Zoti e krijoi jetën.
We are gaining ever more awe for the complexity, the beauty, and the wonder of God's most divine and sacred gift.
Ne pra po përfitojmë më shumë frikë dhe respekt për kompleksitetin dhe bukurinë dhe mrekullinë e dhuratës më hyjnore dhe më të shenjtë Zotit.
Why he was saying this? Because in the living cell, which is one in 1000 millimeters.
Sepse në qelizën e gjallë, e cila është how much?
1000 millimeters.
Pra një në 1000 millimeter ka për masë dhe qelizën, pra?
DNA is the core of every living cell.
ADN-a është përthama për palca ose thepi i gjithë i çdo qelizë të gjallë.
It is same as the computer program.
Është e njëjta gjë si një program kompjuteri.
But more complex,
por më kompleks,
and more information is in DNA more than all of modern computers.
Por ADN ka më shumë kompleksitet, më shumë informacion se sa të gjithë në kompjuterin më të avancuar.
In one single DNA molecule,
në një vetëm në një molekul të vetme ADN,
there are 3.1 billion codes.
Ka 3.1 miliard kode.
This is something like 1 million pages of encyclopedia.
Kjo është për arsye se 1 milion faqe enciklopedie.
And this information, this encyclopedia is mistakeless.
Dhe kjo enciklopedi është e pagabushme.
It has all the information of our bodies.
Ka gjithë informacionin trupave
tanë, all the organs and everything in it.
Pra informacionin për të gjitha organet, gjithçka tjetër gjendet brenda.
As a scientist, when he sees the codes over there without mistake,
pra si shkencar, kur ai sheh kodet që gjendet aty molekul,
he said that there is no coincidence, there is no chance in one cell in one DNA molecule.
Pra ai kur pa këtë thashë nuk ka mundësi të ketë rastësi të ketë rastësishme këtë molekul.
And when we look at Quran,
dhe kur ne hedhim mështrimin tonë të Kuranit,
about DNA, we see information.
Dhe lidhje me ADN, ne shohim informacion.
In a verse in Quran, Allah says that from what stuff had He created him?
Pra, në Kuran, Zoti thotë, për çka e krijoi ai atë?
From a sperm drop, one single drop of water, right? He had created him and then molded him in due proportions.
Pra, përfshirja e shitjes së hedhjes është atë e krijoi për një pikë uji dhe e përgatiti atë në përmasa të sakta.
In one drop of water,
një pikë uji,
there are more than 300 billion molecules of DNA.
Ka më shumë se 300 miliard molekula, milion molekula, miliard molekula ADN.
And all the people living in the world,
the gjithë njerëzit që jetojnë në botë,
their information, all of their information in their bodies.
Pra gjithë informacionet e njerëzve që jetojnë.
Can be contained in
informacionet e trupave të njerëzve që jetojnë.
Can be contained in one single drop.
Në një pikë të vetme.
So all the discoveries have showed us the reality that science finds God after year
1990s.
So why Islamic world, the Muslims, are far away from science from maybe 100 years or 200
years? Qytetërinë islam pra është qindra vite larg shkencës.
Because Quran is leading the way to science.
Sepse Kurani prim rrugën shkencës.
We have to be the most modern, most civilized and most scientific people in the world.
Sepse ne pra duhet jemi populli pra më shkencor, më i përparuar, më i civilizuar botës.
In history we were.
Në histori, historikisht ne kemi qenë.
You can see in here 10th century picture. This is Andalusia in Spain.
Andalusia pra në Spanjë.
Islamic culture coming from Tariq bin Ziyad.
Kultura islame që
Tariq bin Ziyad.
Kultura islamike pra që vjen nga Tariq bin Ziyad.
At the same period, this is the picture of Venezia, Venice in Italy.
Foton ose një piktur të Venecias, të njëjtës kohës siç është ajo piktura Andaluzisë në Sipër.
Andaluzia
dhe Venecia në të njëjtën kohë.
There's a big difference in between Europe and in the Middle East and in Spain in among the Islamic world. There's a big difference.
Ka një dallim shumë të madh për tehet më ndërmjet botës islame në Spanjë dhe Europë, botës europiane në Europë.
After Prophet Sallallahu Alaihi
Wasallam,
Islamic civilization, starting from 7th, 8th, and 9th centuries,
pas Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, prapë qytetërimi islam që fillon në shekullin e 7, 8, 9,
has made a big progress and development with a scientific way of thinking.
Ka bërë një zhvillim të madh pra në mënyrën shkencore të mundur.
Because they were doing discoveries, researches based from Quran.
Sepse ata bën zbulime dhe kërkime bazuar në Kur'an.
And with the information coming from Quran and science, they built an amazing civilization to all the world.
Dhe me informacionin që ata panë dhe që gjenë për që morën nga Kurani dhe shkenca, ata ndërtuan civilizime në mbarë botë.
These are some of the monuments coming from Islamic civilizations.
Këtë në disa prej monumenteve që
në kemi
kemi të rashikim prej farve ta për të fitëtrinit islam.
People in the world know about the Muslim scientists.
Njerëzit në botë e dinë, kanë dinë, në kanë një uri për shkencëtarët.
Muslim scientists have enlightened the way into the science field for all over the people in the world.
Shkencëtarët muslimanë pra kanë shtruar rrugën për të gjithë shkencëtarët e pjesës tjetër botës.
There are hundreds of Muslim scientists who made all the discoveries of medicine, astronomy, physics, mathematics, and biology. These are some profiles, some names from Islamic world.
Këto janë pra disa profile ose disa.
Who leads the science in the world?
Figura, pra, që,
for example,
figura kryesore e shkencës në botë.
Ibn Sina.
Pra Ibn Sina, Avicenna.
Has been known as Avicenna in Italy.
Është dëshuar pra si Avicenna në Itali dhe më gjerë.
And his books, the books that he has written about the medicine,
librat që ai ka shkruar, pra librat e mjekësisë që ai ka shkruar,
are still in the curriculum in Italy and in Western world.
Janë ende pra në kurrikulum universitar të Italisë dhe gjithë botës praktikore.
Peter Reis is one who drew the world map very similar to the existing map of the world.
Peter Reis është ai që ka që vizatoi pra hartën e botës shumë gjashtë me atë që ekziston sot.
And he also made the map of America before Columbus. Years, 100 years before Columbus.
Pra i gjithashtu pra bëri një skicoi për kurioj një hartë të Brigjeve të Amerikës, ajo para se Kolumbi të shkonte.
15th century, Ali Kushtu made the map of the moon.
Në shekullin e 50, Ali Kushtu bëri hartën e hënës.
And I'm continuing, these are some of the very famous Muslim scientists.
Dhe po vazhdojmë, këto janë disa prej shkencëtarëve më të shquar muslimanë.
Harezmi and Beiruni in astronomy.
Harezmi Beiruni pra në astronomi.
For example, Harezmi has discovered the quantum physics 1000 years before Albert Einstein.
Pra Harezmi për shkak të ka zbuluar fizikën kuantike 1000 vjet para Einstein ose bazën domethënë të fizikës kuantike.
These names are very important for us.
Këta emra janë shumë të rëndësishëm për ne.
After hundreds of years, the Muslims have stopped to make observations and research.
Pas qindra vjetësh pra muslimanët kanë rreshtur të bëri bashkime dhe kërkime pra.
Western world took the leadership of
a scientific orientation e kërkimeve shkencore.
But also they were believers.
Por ata gjithashtu ishin dhe besimtarë.
For example, Galileo.
Për shembull, Galileo.
Or Isaac Newton,
Isaac Newton,
or for example, Louis Pasteur.
Apo Louis Pasteur.
These are very best known names in the world.
Këto janë emra mjaft të shquar pra siç dini në botën e shkencës. Për çfarë Albert Einstein?
Albert Einstein is saying that the real purpose of the man is described by religion.
Pra Albert Einstein thotë se qëllimi i vërtet i njeriu përshkruhet nga feja.
I can't imagine a scientist who hasn't got strong faith in God?
Unë nuk mund përfituroj dot thot një shkencëtar i cili nuk ka një besim të fortë në Zot.
Best known scientists were believers.
Pra shkencëtarët më të shuar të gjitha kohërave kanë qenë besimtarë.
And what has changed? What has been changed from the world that people have lost their faith?
Pra çka ka ndryshuar në botë që ka bërë që njerëzit humbasin besimin e tyre?
Materialistic ideologies have came to our life.
Doktrina pra materialiste, ideologjit materialiste kanë hyrë në jetën tonë.
And the cause of the materialistic ideologies in the world 200 years ago was the theory of evolution.
Pra shkaku i ideologjive materialiste 200 vjet më parë, pra që sot një ideologji materialiste 200 vjet më parë, ishte teoria e evolucionit të Darwinit.
Before Darwinism, before the evolution theory,
para Darwinizmit, para teorisë së evolucionit,
it was very hard to be an atheist.
Ishte shumë e vështirë të për një njerëz që ishte ateist.
Who says it? The best known, very famous atheist of the world, Richard Dawkins.
Një nga ateistët më të famshëm në botë.
He's saying that before Darwin, it was difficult to be an intellectual atheist. And Darwin made it easy to become an intellectual atheist.
Pra, Richard Dawkins thotë se para Darwinit ishte vështirë të ishe një ateist intelektualisht i përmbushur, dhe Darwini e bëri të lehtë që një njeri të bëjë një ateist intelektualisht i përmbushur, pra intelektualisht i plotësuar.
What was evolution theory giving us, proposing us?
Pra, çfarë na jep ose na jep akoma domethënë teoria e evolucionit, teoria Darwinit?
Charles Darwin
pretendonte se
all living beings,
të gjitha gjallësat,
have come to the earth by chance and coincidence.
Të gjitha gjallësat pra janë në tokë në saj të rastësisht.
The answer of the question how the life has existed at the earth, the answer was chance or mother nature.
Pra përgjigjja pra ndaj pyetjes ndaj faktit si jeta vëllon mbi tokë, ishte se kjo ndodh në saj të rastësisë ose në saj të lëmës natyrë.
Atheists have used science to justify their atheism.
Ateistët pra kanë përdorur shkencën thjesht për të justifikuar ateizmin e tyre, pra mohimin e Zotit.
In this part of the world, in Albania or in Balkan countries, in the curriculum, it was a must. It was an oppression and must to believe in the evolution theory because it was in the curriculum.
Yes, but in the curriculum it's also read now. Do të thonë atëherë, në kurrikulën universitare pra ishte një detyrim domosdoshmë. Si do të vazhdon të jetë? Ja, in the education it's also right now must. Yes.
Must. Yes, yes. Still a must, I guess.
Pra është në kurrikulat universitare dhe shkollave të mesme veçanërisht vazhdon të jetë pra një detyrim njerëzit pra nxënësit mësojnë që ne kemi ardhur domosdoshmë për rastësisë, për hiçi.
From 100 years in for Turkey it started after the Ottoman period, but for here I guess after the communist period.
Yes.
It's still in our lives, and the disbelievers are using the science to justify that the chance is ruling the world.
Pra këta pra po përdorin shkencën për justifikuar se rastësia sundon qeverisë botë.
And they are trying to show us that the modern science is leading to the evolution theory.
Pra, ata përpiqen ta bindin se shkenca moderne të shpihet drejt teorisë së evolucionit.
But you see, the evolution theory's base is coming from the ancient Egypt civilization.
Por ne do të shohim pra se teoria e evolucionit vjen prej civilizimeve të lashta egjiptian.
Ancient Egyptians and Sumerians,
egjiptianët e lashtë dhe sumerianët,
were the first evolutionists.
Ishin ka qenë evolucionistët e parë.
Whatever you read in your school books in curriculum right now.
Is
the same as their belief and their own animist religion.
Teoria evolucionit pra është e njëta gjë si feja e tyre animiste dhe si besimi i tyre animiste.
Because the animism religion and naturalism religion,
sepse feja animiste dhe feja naturaliste,
says that the coincidence or the mother nature creates everything.
Thot pra se rastësia dhe mëma natyre i ka krijuar gjitha gjërat.
And everything in the world is ruled by chance.
Dhe gjithçka në botë pra drejtohet nga rastësia.
Look at these slogans.
Shtroni mirë këto slogane, parullë.
These slogans are from our life.
Këto parulla vinë, domethënë janë nxjerr nga jeta jonë e përditshme.
These are the social effects of the so-called biological evolution theory.
Këto janë efektet sociale të sa është quajturës biologjik.
These are the social effects.
Efektet sociale të teorisë evolucionit.
Evolution theory says that the purpose of being is the struggle and fight. I mean competition.
Pra teoria evolucionit thot se qëllimi i qenies është që të përpiqet të luftojë pra konkurrencën.
So, we all have to compete and fight to stay alive, to survive.
Pra ne të gjithë duhet të konkurrojmë dhe të luftojmë për të mbetur gjallë, për të qenë gjallë në tokë.
And after these informations, these slogans have a meaning for us.
Dhe pas këti informacioni, këto parulla, këto slogane kanë një kuptim për ne.
The fittest survive.
Pra, ai që është më fort për mbjeton, ai që është më i përshtatshëm mbjeton.
The big fish eats the little fish.
Peshku i madh e hap vogël.
Do you remember these slogans?
Sigurisht i mbajnë mend këto.
We hear them from the movies we watch.
Ne dëgjojmë ato në filmat që shohim.
From our daily conversations.
Nga bisedat tona të përditshme.
Kick a man when he is down.
Që është i rrëzuar, që është për tokë.
Do not have faith even in your own father.
Mos ki besim madhe as edhe në babai yt.
Or captain saves his own ship while others are sinking.
Kapiteni pra shpëton anijen e tij ndërkohë që të tjerët po mbyten.
Or money talks.
Ose para flet.
These ideas came from the evolution theory.
Këto parulla pra, këto slogane kanë ardhur drejt nga teoria e evolucionit.
Because this theory encourages or supports the individualism.
Sepse kjo teori pra mbështet ose përkrah ose nxit individualizmin.
Competition and struggle between classes, between races.
Konkurrencë pra dhe luftë ndërmjet klasave dhe racave.
It says that this is the reality. Biological development starts from the struggle between the living beings.
Kjo teori thot pra se zhvillimi biologjik vjen nga lufta ndërmjet gjatësisë.
It tries to show us that this is a law of the nature.
Ajo pra teoria evolucionit përpiqet ta tregojë se ky është ligji i natyrës.
So we use these slogans, but these are coming from a theory.
Pra ne përdorim paditur këto slogane, por kjo na vjen nga një teori.
And this theory, the social part of it, brought us very big problems.
Dhe kjo teori pra pjesa e saj sociale na ka sjell probleme mjaft të mëdha.
Struggles, terror and war.
Luftra, luftime, terror.
All the ideologies like communism.
Të gjitha ideologjitë.
Or fascism.
Apo fascizmi.
Or terrorism.
Apo terrorizmi.
Or anarchy.
Apo anarchia.
The foundation is built with the evolution theory.
Themeli i tyre pra është se ndërtuar brenda teorisë së evolucionit.
Like Hitler's deviation of building a master race.
Pra si ai devijimi i thjerit për ndërtuar një racë supreme, një racë superore.
Or Marx claimed
that pretendimi i Marxit se historia e
history of mankind is the history of class struggle.
Se historia e njerëzimit pra është historia e luftës klasave.
or capitalist provision for the strong growing even stronger at the expense of the weak.
Apo për atë ligjin e kapitalizmit se i forti domethënë bëhet për herë më i fort kurriz të topit.
They all are the fruit of the evolution theory.
Këto pra janë gjitha fryt i teorisë së evolucionit.
What Stalin was saying?
Ajo që Stalin thonte?
There are three things that we do to disabuse the minds of our seminary students.
Ka tre gjëra që ne bëjmë për të çrregulluar mendjet ose për
We have to teach them the age of the earth.
Ose për të vënë sipas linjës së partisë mendjet e studentëve të seminarit.
The geological origin and Darwin's teachings.
Ne duhet të mësojmë ata moshën e tokës ose origjinën gjeologjike dhe mësimet e Darwinit.
And what was Hitler saying?
Po Hitleri çfarë thoshte?
Take away the Nordic Germans and nothing remains but the dance of apes.
Po të hiqni thotë, ka thënë Hitleri, pra, gjermanët nordik asgjë nuk mbetet përveç se ca majmunë që pallëzojnë.
They showed us that the World War I, first and the second was in between the communists and fascists.
Pra lufta e parë botërore ka qenë një luftë ndërmjet komunistëve dhe fashistëve. Këtë ta
bëjmë. All of these, both of these ideologies have been fed by the evolution theory.
Por gjitha këto ideologji, pa përjashtim, janë ushqyer për janë sëndërtuar në sajt të teorisë së evolucionit.
And millions of people have died into this struggle and the war.
Dhe miliona njerëz pra kanë vdekur në këto luftime, lufta.
Today's racism in the foundation of the all racist understanding there is the evolution theory.
Pra në thelb racizmit është teoria e evolucionit.
Because they say that the struggle of among races or the struggle among the classes are the root of the law of nature.
Po, sepse ata thonë se lufta ndërmjet racave, lufta ndërmjet klasave është ligj rrëjësor i natyrës.
And we see the same understanding into the invasion of Iraq.
And ne shohim të njëjtin kuptim, domethënë, në njëjtin, domethënë teori në pushtimin e Irakut.
An American soldier is saying that we believe that they were not human. If they did not speak English and if they are black, that means we could do what we want in comfort.
Pra këtu ka një ushtar amerikan për të thotë dhe që përshkruan pra atë luftën Irak ose ai çka që ndikimi ka i luftës Irak. Ne besonim se ata nuk kishin njerëz nëse ata nuk flisin anglisht dhe nëse ata janë xhin. Kjo do të thotë se ne mund bënim çfarë dëshironi pra për rehatin tonë.
Why is he saying it? Because
pse thotë këtë? Sepse
he's been educated with this evolution understanding.
Sepse ai është edukuar, pra është rritur me këtë, është kultivuar pra me këtë kuptim evolucionar të ndaj botës.
To take the human as an animal.
Për ta trajtuar njeriun si kafshë.
They've been taught that you can kill all animals.
Ata pra njeriu është mësuar pra thonë do të mësuar pra që mund të vras të gjitha kafshë.
And also the foundation in the foundation of the capitalism.
Gjithashtu në themelët ose rrënjët e kapitalizmit,
inequalities of the world,
pavarësitë pra në
përbotë, yeah, and the one in one part there are rich people getting more richer.
Në njërën anë pra kemi njerëz që bëjnë gjithnjëherë më të pasur.
In another part there are the weak poor people trying to survive.
Kemi njerëz që bëjnë përherë më të varfër dhe që përpiqen të jetojnë.
Because of the evolutionary understanding,
për shkak pra të kuptimësisë evolucionare pra They've been
seen as a kind of inferior people who will be eliminated.
Ata pra katë varfër pra janë parë si një lloj race inferiore pra që duhet të eliminohet.
So, with this information coming from our holy book Quran,
me këtë informacion pra që na vjen nga libri i shenjtë Kurani.
And the scientific proofs that we are witnessing or observing in the Quran.
Dhe me evidencat ose provat shkencore të cilat ne po i bashkojmë në Kur'an.
When we introduce these to the people.
Kur ne ja paraqesim, ja prezantojmë këto njerëzve,
it erases, they are erasing all the false ideologies.
Këto pra argumentet tona pra shuajnë ose shuajnë tundje të gjitha ideologjitë e rreme.
We need science to justify, we need science to enlighten people with the verses from the Quran.
Ne duhet pra që shkenca të iluminojë njerëzit me ajetet e Kuranit, me vargjet e Kuranit.
I will remind one last verse from the Quran, Surah 21st.
Ne pra tani një ajet fundit nga Kurani, pra Surah 21.
We hurl the truth against falsehood. We hurl the truth against the falsehood, and it cuts right through it, and it vanishes clean away.
Ne e lëshojmë të vërtetën ndaj të rremes dhe ajo e shuan, dhe ajo e shuan.
War without end for you, for what you portray.
Mallkimi, si me thënë, mallkim pa fund, ose dëshkim pa fund për ndi ju, për ato që ju portretizoni, ose për ato që ju thonë.
Thank you very much for listening.
Mendimin e fondacionit kërkime me shkencorë. Qëndron një ekuilibër ambient delikat edhe një rregull tepër kompleks për t'u shpjeguar me rastësi. Sikur se duket në gjarë, është fare pamundur që ky ekuilibër, kaq delikat, të jetë formuar vetë edhe në mënyrë rastësore, pas një shpërthimi të madh. Sigurimi i një rregulli të tillë, pas një shpërthimi të madh, siç është Big Bang, është një provë e qartë për ekzistencën e një krijuesi të binatyrshëm. Në rregull në univers provon ekzistencën e një krijuesi me një uri të pafund, pushtet edhe mençuri i cili ka kontrolluar atë pareshtje. Ky krijues është Allah, Zoti i gjithë botës.
Ashtu si që ka qenë gjithë kushtë në këtë botë.
pas kjo që rizë nda, nuk u shëndruar në dy qëritë. Më pas ato nda me do bërë nga. Më pas 8, më pas 16 qëritë. Qëritët vazhduan të ndash, në fillim u shfajt një cotë mishë. Më pas kjo cotë mishë i mori forë. Ajo shvilloj ka, kam sy. U rritë 100 miliard herë më shumë se qëritët filestarë, dhe u bëjt 6 miliard herë më rëndë. Zoti zhvilloi një qark mrekullish edhe krijoi qenjet njerëzore që përshihnin në këtë film, i cili ishte dikur vetëm një pikë lumi. Dhe ai zhvilloi njeriu një kurant të krijimit të fjalë. Po sëllë mendonë se njeriu do t'i lihet pa kontrolluar? A nuk ishte ai veç se një pikë sperme e ejakuluar? Më pas u bëjnë në ndër gjithë, më pas e je kriori dhe mësos, prej ti bëjnë qifti, mashkullin dhe femë. A nuk do t'ishte aji, a që fuqishën, sa të rizjel në jetën të përën? Sura Kja, 36, 20. Të vendosur në kokën e ti, që kryen punën e një kalam të shqipë. Në anën tjetë, një peshk haritar është një mjeshtër i tilë geometrisë, sa që mund të logarisë të ndodhin e një insekti që shetë, me ditë se drita përfyre në një vitë. Edhe e zëpre, me curilin e ujtë që lëshon nga goja. Një loj peshku që jeton në ujrat Amazonës, e zëpre nuk e kërcuje më lartë se një metë nga si përfaqe ujtë, për sëri me një logaritjet për pikë të lëgjësi se kanë. Secila prej tyre është një pepër arti, me organet edhe sistemet të ndërlikuara, struktura trupore, madje edhe ngjyrat e format e trupave që kanë. Nuk ka asnjë dyshim se çdo pepër arti është një dëshmi e artistit që ka krijuar atë, edhe krijesat e mrekullueshme të mendetit na paraqesin Zotin e madhrishëm, të plotfuqishmin e deteve dhe tokës, qiellit edhe gjithë universit.
tele trajtesën e dytë lotareve e Zotit Ali Sadun Engin, i cili ka studiuar menaxhim biznesi në Universitetin Hoxha Tepet në Ankaras dhe më pas politika sociale qeveritare në Universitetin Istanbul. Ai ka diplomë PhD në ekonomi në Universitetin Istanbulit. Duke i bashkuar formacionin të kuptimeve shkencore në vitin 1903, ai ka dhënë leksione në gjithë Turqinë në më shumë se 40 qytete të ndryshme. Në lidhje me rendin e teorisë evolucionit dhe faktin e krijimit, krijimi i universit dhe kategoritë e Kuranit. Duke përfaqësuar kështu presidentin e nderit të Fondacionit të Kërkimeve Shkencore, Harun Yahya. Përveç konferencave, ai ka botuar shumë artikuj në revista të ndryshme vendore që kanë të bëjnë me faktet shkencore të krijimit dhe ka marrë pjesë në disa programe televizive, ku ka përfaqësuar zotin Harun Yahya. Ai prezanton programin e tij në kanalin televiziv turk TV Pesa, ku pedagog shumë të njohur ftohen të flasin për aspektet e ndryshme të Islamit rreth fakteve të krijimit. Atëherë pa u zgjatur, ftojmë zotin Ali Sadun Engin për të referuar temën mrekullitë shkencore të Kuranit.
Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dear brothers and sisters, I'm very pleased to be here tonight with our Muslim brothers and sisters of Albania.
Jam shumë i lumtur të jem këtu sonë me vëllezër dhe me motrat tona shqiptare.
And I would like to express our thanks to the organizers to make this event realize.
Dhe duhet të shpreh falënderimet mia organizatorëve që bëri të mundur këtë ngjarje.
Before I start my lecture, I would like to inform you about our fossil exhibition, which is a small...
Parë se të filloj lekturën time, do të doja të prezentoja në lidhje me ekspozen e fosileve.
You can look at the fossils. These fossils are very important scientific evidences.
Një mund të shikoni të fosile, të fosile janë evidence shumë të rëndësishme shkencore.
These fossils are completely refuting the theory of evolution.
Këto fosile hedhin krejtësisht poshtë teorinë e evolucionit.
You can see that for millions of years, the animals, the living things, the plants haven't changed at all.
Ju mund të shihni se për miliona vjet gjallësat, pimët, kafshët nuk kanë ndryshuar as pak.
And at the end of my lecture, I would like to show you a short message of Brother Adnan Oktar, Harun Yahya, which has been recorded a few days ago.
Në përmbyllje të referatës sime, do të doja që ne të shikoni një fjalë përshëndetje pra nga Harun Yahya, nga vllai ynë pra Harun Yahya, fjalë e cila është regjistruar vetëm pak ditë më parë.
The miracles of the Quran. First of all, I would like to inform, underline an important fact that for Muslims, for believers, we don't need any scientific justification for our belief.
Pra, rregullia e Kuranit. Pikë parë duhet të them se ne nuk kemi nevojë për asnjë provë shkencore, asnjë evidencë shkencore për të vërtetuar besimin tonë në Kuran.
We're not believing in the Quran because there are some scientific miracles in it.
Ne nuk besojmë në Kuran sepse ka disa mrekulli shkencore në të.
Holy Quran shows us how to live and how to be happy and how to be close to Allah.
Kurani fjalor për ne mëson se si të jetojmë, se si të jemi të lumtur dhe se si të jemi më pranë Allahut më nderuar.
On the other hand, there are some verses in the Holy Quran.
Nga në tjetër ka disa ajete në Kuranin fjalor.
When you look at some of them, what we see is they're in parallel with the scientific findings of the 20th and 21st century.
Ajo që ne shohim është se pra këto ajete shkojnë paralelisht, pra ecin paralelisht me zhvillimet shkencore të shekullit të 20 dhe 21.
And these scientific facts
këto fakte shkencore
are justifying that the Holy Quran is a revelation from Allah and it can't be a word of man.
Justifikojnë pra faktin ose përligjin faktin se Kurani është fjalë e Zotit dhe nuk mund të jetë fjalë e njeriut.
So I'd like to first start with an animal which is mentioned in the Holy Quran, the honeybee.
Pra do të filloja nga një kafshë që përmendet në mrekullit kuranore pra, që është fleta e mjaltit.
The bees are very interesting and amazing animals.
Prindet për anë janë një kafsh shumë interesant dhe shumë mahnitshme.
There are some 40 to 60,000 of bees in a hive.
Vini kushere për ka 40 deri në 60,000 bler.
The majority of them, the population consists of the female bees.
Dhe pjesa më e madhe e popullatës përbëhet nga bler femra.
There are some male bees and there is only one queen bee.
Ka disa bler meshkuj, por ama ka vetëm një mbretëresh bler.
And almost all the daily tasks are carried out by female bees, but not the males.
Pra, dhe gjitha detyrat, pra detyrat për të mbijetuar, detyrat pra brenda tufës, kryhen nga bletët femra dhe jo nga bletët meshkuj.
Like the construction of the honeycombs, for example.
Si që është për shembul, ndërtimi i hojeve të kosherës.
And with the secretion that comes out of their body, which is called the wax, they're using this.
Pra, nga trupi tyre të një lëndë, e cila quhet dyll, ose që ne i themi propolis.
And it's very interesting, wherever you go, all around the world, the honeycombs are always six-sided hexagons. The honeycombs are always six-sided hexagons.
Është interesante pra që këto hojet e pletëve janë hexagone 6 me domethënë hexagon me 6 këmbë, forma 6 këmbë.
So why hexagon?
Pra, pse hexagonale?
Why
pse me 6 këmbë?
Why not rectangle? Why not triangles?
Pse jo me katërmendore, pse jo trekëndore?
So to this question the answer comes from the mathematics.
Përgjigjja ndaj kësaj pyetje vjen nga matematika.
If you want to store a material, six-sided shapes are the best way to do that.
Nëse kërkohet për magazinohet një material, domethënë format me gjashtë faqe janë format më të mira.
If you use circular shapes, it's not the best way to do that because you're going to waste some space at the center.
Pra si që shini, do më thë format rrethore nuk janë të mirat, sepse ka një loj vëndi një të poshtë dhe kryon një loj argjimit të hapsirës.
So if you use five-sided shapes, again you're going to lose some space.
Pra edhe nëse përdorim forma me 5 faqe, pra, 5 këndore, do më thë, gjithë si humbet prapse prap, do më thë, humbet një farë hapsirë.
Now if you use triangles and rectangles, it's okay, you're not losing any space.
Nëse përdorni pra format trekëndore dhe katërkëndore, okay, është nuk ka problem, do të thonë nuk humbet ndonjë gjë në hapësirë.
But mathematically speaking, the circumferences of rectangles and triangles are greater than hexagons. A circumference.
Okay. Rreth, do të thonë zona që përmbush pra ose që plotëson ose që zapësirë. Zona që zënë hapsirë pra format trekëndore dhe katërkëndore është më e madhe se sa hexagonale.
Which means if you use triangles and rectangles, you're going to use more material.
Pra nëse përdorni pra trekëndore, format trekëndore ose katërkëndore, duhet më tepër material.
So hexagons are the best shapes.
Pra hexagonat janë format më të mira për të magazinuar.
And in the hive, how they're constructing the honeycombs is another amazing mathematical miracles that amazes scientists.
Pra, mënyra se si është ndërtuar pra e ndërtuar hojat e bletës është një tjetër gjë që mrekullon shkencëtarët.
Thousands of bees they start from different points of the hive to start.
Mira blet ja fillojnë nga pika të ndryshme pra të kosherës për ndërtuar pra hojat.
So when they come to join the last hexagon at the center, you see no mistake at all.
Dhe kur ato afrohen pra nisen nga katër këmbët ose nga skajet dhe kur afrohen në qendër bletët duke punuar pra, shikon se nuk ka asnjë gabim në punën e tyre.
The last one is perfectly calculated.
Hoja e fundit pra është llogaritur në mënyrë përsosur.
All the inner angles
të gjitha këmbët janë një lloj barabartë.
So if you compare the last one with the first one,
nëse krahason pra të fundit me të parën,
they're identical.
Atë janë identitet.
So, think about yourselves now. If I give you a piece of paper in your hand and a pen, could you do the same thing?
Përmendojmë si për veten tuaj. Nëse unë jam një copë tjetër dhe një copë dhe një sirelaca, mund ta bëni një njëjtën gjë kaq përsosurisht?
So these are the hexagons that the bees made.
Këto janë pra hexagonet që kanë bërë ose gjashkëndësat që kanë bërë blerë.
Have you ever seen in your entire life a defective honeycomb?
A keni parë ndonjëherë në tuaj një hoje kaq hoje që të kenë të meta, të kenë cena?
You can never see that.
Nuk mund t'i gjeni asnjëherë.
Even the most technological factories have made mistakes.
Edhe fabrikat më të avancuara teknologjike bëjnë gabime.
But bees don't.
Kurse bletët jo.
So this picture is the one that I tried to make it myself.
Kjo është ajo vizatime pra që jam përpjekur për vetë duke imituar bletët.
You see all the hexagons looks different.
Pra të gjithë hexagonët janë në gjajnë ndryshëm e njërë tjetëri.
And there is no way I can foresee at which point I'm going to join them at the center.
Pra nuk ka asnjë mënyrë pra që në një pikë caktuar pra të formoj hexagonin që do t'i bashkoj të dyja.
So now think about doing exactly the same thing for all of you.
Pra mendoni pra sikur ju vetë ta bëni po të njëjtën gjë.
I give you a big piece of paper and one pen to each of you.
Pra do ju jap njërit secili për ju është një letër të madhe, gjithë jush dhe secili për ju është një sirolaps ose një laps.
So it's much more impossible.
Kjo është shumë më tepër e pamundur.
Because from the first moment there's going to be a confusion arising because you're going to say you are doing this right and you did it wrong.
Sepse që nga momenti i parë do krijohet një përshtytim, një lloj kuptimi, sepse ju do të thonë njëri tjetrit ti po bën mirë, kurse ti ti po bën keq, kurse.
And more interestingly, some of you believe I have something to do.
Dhe është më interesante se sa për ju do të largohen këtë punë për.
But the bees imagine that they're doing this with perfect harmony.
Por imagjinoni se bletët ama e bëjnë këtë në harmoni plot me njëra tjetrin.
And the bees, as you know, they produce honey, and for doing that, they go and collect nectars from flowers.
Dhe bletët pra prodhojnë mjalt, pra dhe për ta bërë prodhimin e mjaltit, shkojnë edhe në djallin djallin lulesh.
And scientists, they find with experiment that when they go to collect nectars from flowers, if one finds a nectar source, it immediately goes back to the hive and describes the location of the nectar source.
Dhe shkencëtarët kanë zbuluar se kur një blet gjen një burim pjalli, burim nektari, në një vend diku afër kosherës, pra, kjo blet informon pra pjesën tjetër të tufës dhe pjesa tjetër e tufës afrohet te burimi I pjallit.
And to describe the location of the nectar source, it performs a special dance.
Dhe për t'i përshkruar pra pjesës tjetër të tufës, vendodhjen e pjallit, ku gjendet pjalli, ajo bleta pra kryen një lloj vallëzimi specifik, shumë specifik.
The body of the bee, he draws a shape which resembles the number 8.
Pra, bleta pra bën një lëvizje që I përngjason pra po ta shohësh grafikisht I përngjason numrin 8.
And at the center of this number 8 it shakes its body.
Dhe në qendër të këtij numri 8 pra të lëvizjes kësaj lëvizje grafike, ajo bën një vit drejtë.
And the fact is this movement shows the direction to the nectar source.
Në çështë vërteta, kjo lëvizje pra tregon drejtimin për në burimin e pjallit ose të nektar.
And how many times it shakes, it vibrates, gives you the distance to the nectar source.
Dhe fakti se sa herë e tund pishtin pra bleta e cila po jep pra këtë informacion në përmjet vallëzimit ose kërcimit, fakti se sa herë e tund pishtin tregon se sa larg gjendet burimi I pjallit ose I nektarit.
MashaAllah, we know that inside the hive there is no sunlight. In the hive.
Ne nuk e dimë domethënë se
inside the hive there is no sunlight.
Ne dimë pra se brenda kosherës nuk ka dritë.
They cannot see each other.
Ato nuk mund ta shohin
And we know that they're deaf. They can't hear.
Dhe ata e marrë, dëgjojnë pra këtë fatësi e pleqës së cilës pjalmit nëpërmjet dëgjimit.
So we have to think, so how they are guided by Allah to do all these things.
Pra ne na duhet si përveçse të mendojmë se si ato janë udhëzuar për Zotin ti bëjnë gjitha ato gjëra.
The B is in fact a miracle of the Quran.
Plena në fakt është një mrekulli e Kur'anit, një mrekulli që për cilën flitet Kur'ani.
So this is from these words are from Surah An-Nahl chapter 16.
Këto ajete pra janë nga surja An-Nahl, një kohë në kohështëve, ajete 68 dhe 69.
Your Lord revealed to the beast, build dwellings in the mountains and the trees and also in the structures which men erect.
Zoti yt I zbuloi ose I shpalli I pletëve. Ndërtoni ngrehina, ndërtesa në përmale dhe në pemë dhe gjithashtu në strukturat të cilat njerëzit ngrenin.
Then eat from every kind of fruit and travel the paths of your Lord.
Mandej shjevoni nga çdo lloj fruti dhe kryeni dhe udhtoni në vështigjet e Zotit tuaj.
Which have been made easy for you to follow.
Cilat ne kemi bërë të lehta që ju të ndiqni.
So I go back to the first part of the verses.
Nëse I kthehemi pra pjesës së parë të ajeteve.
Allah gives three different orders to the bee.
Allahu pra jep tre urdhra, tre porosi të ndryshme.
Build dwellings, this is the first one.
Ndërtoni pra streha ose vend banime, streha për bletë.
Eat from every kind of fruit.
Ushqehuni pra nga çdo lloj fruti.
The third one is travel the paths of your Lord.
Dhe urdhri ose porosia e tretë është udhtoni nëpër shtigjet e Zotit tuaj.
So when you read the original Arabic counterparts of these verses,
kur lexojmë pra këto ajete në arabisht, në gjuhën origjinale për Kur'an.
From the structure of the Arabic language, we can understand that these orders are given into a female bee.
Në struktura arabishtes, nga struktura gramatikës arabishtes, ne kuptojmë se këto urdhra I jepen pletës femër, sepse ka të ndarë, siç e kemi në Shqip, mashkullin dhe femrën, dhe arabishtja e ka urdhrorën e ka të ndarë, për femrën veç dhe për mashkullin veç. Nga struktura gramatike ne kuptojmë se këto urdhra, nga struktura gjuhësore pra, kuptojmë se këto urdhra I jepen femrës.
So at the second part of the 20th century, we understood the zoologists, they understood that only female bees can go and collect nectars from flowers.
Dhe zoologjistët pra qekullit 20, qekullit 20 pra gjithë zoologjistët, kuptuan se pletët femra shkojnë dhe gjithë pletët femra shkojnë dhe bledin nektar pra, pjanë.
Why? Because the males, they don't have such organs to carry the pollen and the nectar.
Sepse, dhe pse, përse femrat dhe jo meshkujt, sepse meshkujt nuk kanë mundësi, nuk kanë dhëra dhe vëtëm për të bartur nektarën, ose.
So, mashallah, it's a clear miracle of the Quran, because 14 centuries ago...
Dhe tani është pritë e qartë, në të fjallë që është e mrekullis bledës, kura, sepse 14 shekullë vëpar.
This information cannot be known at the level of technology in our Prophet's time.
Sepse në kohën e profetit tonë nuk ka pas një teknologji të tillë, një teknologji të tillë, domethënë shkencore, për të vërtetuar që pletët femra janë ndryshe nga pletët meshkuj dhe pletët femra mund të shkojnë për të marrin fjalën ose nektarin, ndryshe nga pletët meshkuj që nuk udhtojnë, pra nuk punojnë.
So it shows us that these verses are the revelation from Allah.
Dhe kjo pra na tregon neve do të 14 shekuj pas profetit tonë se këto ajete janë zbulesë për Allahut më dhuruar.
Now I would like to give you another the miracle of the Quran from biology.
Ndërkohë që tani do të ju jepë një mrekulli kuranore nga biologjia.
When the first living cell is formed inside the mother's womb, it immediately develops.
Kur qeliza e parë pra futet në midrën e nënës, ajo është do të zhvillohet më një herë.
And it goes and climbs onto the
attaches itself onto the wall of the uterus.
Dhe kjo qelizë pra shkon dhe mbërthehet kapet fort pra pas parekëve të midrës ose uterit.
And it starts to take the nutrition that it needs.
Zëra fillon edhe të përfit atë ushqimin për cilin ka nevojë për të zhvilluar.
So this process is explained in a perfect manner with the usage of a specific word in the Holy Quran.
Pra kjo mënyrë pra shpjegohet në mënyrë të zakonshme, do me përdorimin e një fjale specifike në Kur'an.
This is chapter 96, verses 1 to 3, I seek refuge in Allah from the cursed Satan. Recite, in the name of your Lord, who created man from Alak. Recite, and your Lord is the most generous.
Pra kemi këtu ajetet e Kur'anit sura 6 ajeti 1 deri në 3. Lexo në emër të Zotit tonë i cili krijoi njeriu krijoi njeriu e krijoi atë prej një copë mishi për ty kur e kemi përkthyer në shqip. Lexo sepse Zoti yt është më bujar.
So in this verse I would like to underline the word alak.
Tani unë do të doja të nënvizoja fjalën alak.
Alak is an Arabic word which means leech.
Alak është një fjalë në arabisht që do të thotë
an animal which is called the leech is a parasite that sucks blood from
different animals. Shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë.
So, at the time of our Prophet, we have to imagine, at the time of our Prophet sallallahu alaihi wasallam comes and says to his people that Allah created man from a leech.
Yes. Pra nga nga koha e profetit tonë, pra domethënë, neve kemi profetin që ka ardhur në fjalët e Zotit dhe që thotë që Zoti e krijoi njeriu nga një shushum.
So this usage of this word leech might not sound very comprehensible at this time.
Dhe në kohën e profetit sigurisht kjo fjalë nuk do të ishte fort e kuptueshme, do të thënë shushum, do të thënë krijoi njeriu nga një shushum.
But now we understand the biology with the level of technology we have, we can understand what exactly it means.
Por me nivelin e sot të biologjisë, do të thënë gradën e lartë të analizës biologjike, ne e kuptojmë mjaft mirë se çdo thot çfarë kuptimi ka fjala alak në këtë varg.
Because the very first living piece of flesh is just like a leech.
Sepse ajo vjen shumë e vogël mishit, domethënë që është embrion në fakt. Është një gjë fikse kësaj kafshë që sa më përmend.
It goes and attaches itself to the wall of the uterus and starts to suck blood and nutrition.
Pra, edhe pra shkon dhe ngjitet pas pareteve të mitrës, uterit dhe fillon edhe të gjarë ushqim nga paretet ose muret e mitrës.
And mashallah, this specific event is explained with the appropriate usage of the word alak.
Dhe kjo ngjarje, pra kjo mënyrë se si embrioni pra thith ushqim nga paretet e mitrës, përshkruhet mjaft mirë nga përdorimi i termit alak.
So again, there the proofs that the usage of this specific word that cannot be done by a man who doesn't know exactly how it goes inside the Jewish world.
Pra, kjo vërteton pra sërish se përdorimi i kësaj fjale ale nuk u bëhet nga një njeri i cili nuk ka asnjë lloj informacioni pra nga pse ç'ndodh brenda në midrën e nënës.
And now it is time for this piece of flesh it starts to grow and then the bones and the muscles are created.
Pastaj nga lumi kohës e fillon të vitet dhe fillojnë dhe krijohen kockat dhe gjithashtu dhe mishi për këto kockat.
Until fairly recently it was thought that the bones and the muscles were developing all together at the same time.
There is fund në vetë është besuar se muskujt dhe mishi pra muskujt dhe për këto kockat zhvilloheshin në të njëjtën kohë, domethënë, si mishi dhe kockat në të njëjtën kohë.
But another completely different information is given.
Por në Kur'an jepet një informacion krejt ndryshe nga ky që sapo tham ose nga ky që sapo që besohet deri para disa vitesh.
And I'm going to read all the verse, but the specific part is Allah
formed the long winter bones and then clothed the bones, which means first the creation of the bones and then it is wrapped.
Kitajia deu spun în engleză, în engleship, ce mai rățișne aici, zodi formoi, coțcat, ne mandei, engleship, coțcat, menuși.
From this verse, we can clearly understand that it is first the bones which are that are created, and then the muscles are wrapped around it.
Din pra, le pe Eva și Samu, o să și Samu de Zuan, Samu de Bărșcula, în fapt. Din prioan kockat dhe mandai, mandi janë muskut të cilën e bështjen në kockat.
And this information is justified by Keith L. Moore, who is the former president of the Canadian Association of Anatomists.
Dhe kjo informacion, dhe më thëmë, përdetohet nga kjo informacion pra që jebet kurat, kjo vërtet pra që jebet kurat, përdetohet pra kodë e fundit nga Keith Moore, ish president i shoqatës kanadese të anatomistëve dhe shoqatës amerikane të anatomistëve klinik.
The muscles take their positions around the bones, throughout the body, and therefore clothe the bones.
Muskujt pra marrin thot Keith Moore, muskujt pra marrin pozicionin e tyre përreth kockave, përgjatë gjithë trupit dhe sillje lloj e veshin kockat.
The stage of clothing with muscle occurs during the 8th week.
Stadi pra ose faza e veshurit me të kockave me muskuj ndodh gjatë javës 8 të embrionit pra të shtetë.
It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from Allah.
Për mua është e qartë se këto deklarime, se këto vërtetë, duhet i kenë ardhur Muhammedit nga Allah.
Because most of his knowledge was not discovered until many centuries later.
Sepse shumë çka nga dija e tij, nga njohuria e tij nuk është zbuluar deri domethënë pa kaluar në fillim shumë shekuj.
This proves to me that Muhammad must have been a messenger of Allah.
Kjo më ka vërtetuar mua se Muhamedi duhet është patjetër, domethënë një mesazher ose i dërguar i Allahut.
And Keith L. Moore, who used to be a Christian, after discovering this scientific fact, he converted to Islam.
Dhe Keith Moore, pasi zbuloi këtë fakt, domethënë ai ishte një krishter para se të vinë këtij fakti, pasi zbuloi këtë fakt, ai u bë më njëherë musliman.
Now some very interesting mathematical variables. The repetition numbers of some specific words gives us very interesting results. For example, the word punishment is repeated 317 times, whereas forgive is repeated 2 times more than that, 234.
Fjala ndëshkim, përcilit 1170 kuran, ndërsa fjala falj, ose falje, përcilit të fishin e kësaj që është 200 kjarës ndëshkim, pra që është 234.
It is very meaningful because Allah recommends Muslims forgiving.
Sepse, Allah më madhuruar i këshimo,
Recommends forgiving rather than punishing.
Shkon musliman, pra, më mirë të falen se sa të ndëshkon.
Repetition numbers of the words say and they said, repeated equally, 332 times.
Se si a herve, pra, herët, numri herve, pra, sa herë që të shfaqet fjala thuaj në Kur'an, është e përparë me sasinë e herve ose numrin e herve që shfaqet edhe
World and hereafter equally repeated 115 times.
Okay. Bota dhe bota dhe jeta e përtejme ose dunjaja dhe ahireti, domethënë shfaqen në mënyrë të barabartë. 150 herë dunjaja, 150 herë ahireti.
Devil and angel, shaitan and melek, 88 times.
Djallë, shaitan, domethënë dhe angel ose melek, e lek shfaqen në mënyrë barabartë 88 herë.
And heaven and hell, jannet and jahannam, 77 times.
Tërpo që edhe jannet dhe jahannam shfaqen barabartë në numër barabartë herë 77 herë secili.
Zeka is the donation 32 times.
Kurse fjala zekat ose madhuru do të thotë
the bereka, the blessing 32 times.
Fjala zakat, fjala bereqet, domethënë, shfaqje të bëja nga ose bekim, bereqet, 32 herë secila.
You make a donation, there comes the blessing, the bereka.
Kuptimi i kësaj është ti bën një durim duron diçka, domethënë dhe merr një bekim, një bereqet.
Summer and winter, 5 times.
Verë dhe dimër shfaqen nga 5 herë secila.
Poverty is the health of riches, 26 to 13.
Por se për fëmija shfaqet sa gjysma të më thënë, e të qënë një pasu, pasu rizë. 30 herë, për fëmija një sa gjysë herë.
Very interestingly, women and men are equally repeated 23 times.
Por se qështë në interesantje, 23 herë përmendet femre, në bëjë afre, dhe 23 herë përmendet bashkë nga përshburit.
So these two numbers, 23 and 3, are very important because for a reproduction process to start, you need a sperm cell and the ovum. And the sperm cell carries 23 chromosomes, and the ovum carries 23 chromosomes.
Kjo numër 23, nga anë tjetër, përveç se përmendet, kjo numër 23 është shumë e rëndësishëm edhe në procesin e lindjes njeriu. Sepse, ajo që lindet që gjendet në farën e mashkullit, ka 23 chromosome. Ndërkohë që edhe vezorja, që gjendet në trupin e femrës, ka 23 chromosome.
And finally, the repetition numbers of land and sea. Land is repeated 30 times and sea repeated 32 times.
Dhe në fund, domethënë përsëritja e fjalës tokë është 13 herë dhe përsëritja e fjalës drejt është 32 herë.
So if you make a simple math, you're going to see a very interesting result.
Nëse bën një matematikë shumë të thjeshtë, domethënë bledhi, shoh një rezultat shumë interesant.
You add 30 to 32, you have 45. The percentage is of the word land is 30 to 45 gives you 28.8%.
Atëherë, domethënë në përqindje fjala tokë, domethënë në përqindje totale tokë dhe tek, domethënë ças roli, domethënë ças pozite z është 28.8%. Ndërkohë që deti është kurrë në 71, është 71%, domethënë përballëshuar me njëra tjetrën.
32 to 45 when divided gives you 71.11%.
Po. Yes.
Okay. And then these are as exactly the all the lands all around the world occupies 28.8%.
Çfarë është interesante domethënë? Tani kjo është fiks në gjithë rrugën e tokësor, toka z fiks 28.88 famosi domethënë 9% të gjithë hapësirës së planetit rrugëve tokë.
And all the seas, rivers and waters occupy 71.11%.
Kurse gjithë debrat dhe liqenet dhe lumej zhen 71.11% të gjithë rrugëve tokësor.
And of course the usage, the repetition numbers of these specific words, it can't be a usage of a man, it should be a revelation from Allah.
Sigurisht fakti që këto përkojnë më në mënyrë kaq të prokuruar deri me vitin domethënë me të milion vjetës, tregon se kjo nuk mund të jetë thjesht një fjalë e njeriu domethënë që e ka përdorur 13 herë, por është një qëllim, një gjë mjaft e qëllim me një qëllim më të lartë.
So as channel of my speech, thank you very much for listening, and if you want some more information, you can visit aryaha.com. It's free of charge available and downloadable.
Pra ju falenderoj shumë që të përmendëm që ndiquat, dhe në rast se doni më të informacionet ose dijen tuaj dini më këtë, na vizitoni në harunia.com, është një faqe gratis, ka papagesë, merrni informacionet gjithë që
ju. And finally, I would like to show you the short video of don't turn on the lights, please. Don't turn on the lights. I would like to show you the short video message of Arnia here right now.
Ndërkohë tani do të shohim edhe një video mesazh të shkurtër nga doktor.
biz Allah'a emanet verdik. Geçici olarak Yunanistan'da dahi, Roma'ya kadar Allah, Roma'da dahi Allah'a emanet verdik. Hepsini geri alacağız inşallah. Sevgiyle, şefkatle, dostlukla, muhabbetle. Toprak gaspı değil. İnsanların üstüne baskı yapar değil. Sevgi fethi yapacağız inşallah. Sevgiyle. Türkistan Birliği içerisinde hepsi yer alacaklar. Onun için Arnavutluk'taki aslanlar, Makedonya'daki aslanlar, Hristiyanlar da, Musevilere de sevgiyle yaklaşsınlar. Oradaki ateistlere karşı da şefkatle yaklaşsınlar. Evelallah, Türkistan Birliği'nin ruhu her yere hakim olacak. İnşallah. Bak Yunanistan ekonomik yönden çöktü. Avrupa Birliği'ne girince kurtulacak zannediyorlar. Demek ki Avrupa Birliği'ne girmekten kurtuluş olmuyormuş. Kurtuluş neyle? Allah'ı sevmek oluyor. Papazlar ve hakikat çıktılar, dua ettiler ama kasteden dua, dua değil. Muhammed'i duadır. Allah'ı severek olan duadır. O dua yapımında olacak. Onun için Makedonya ve Arnavutluk'taki Koç yiğitlere çok iş düşüyor. Bir kere şu görünme işini kaldırsınlar. Bir kere uğraşma işi kalkacak. Yok Vahabiymiş, yok Selefiymiş, Nakşibendi, Kadiri, Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii, Şii, Caferi. Yani çok büyük bir fitneye girerler. Allah'ın seviyesi. Nur gibi Müslüman hepsi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen herkesi bağrına bassınlar. Yok sakalı bırakmamış, harama girmiş. Ya bırak şimdi sen onu, bırak. Bunlar fitneden başka bir şey değil bu devirde. Fitne. İttihat-ı İslam en büyük farzdır. Şimdi fitneyi bırakacak. İşte senin kaşın şöyle, şunun gözü böyle, senin ağzın şöyle, bunları bırakacaklar. Hepsi birbirini çok sevecek. Hiç fark etmez, Cafer'in için. Hatta Hristiyanların la ilahe illallah diyenlerini şefkatle bağrına basacaklar. Musevilerden la ilahe illallah diyenlerle şefkatle bağlarını basacaklar ve ittifak edecekler inşallah. Çünkü dünyada bir Allahsızlık fitnesi var. Dinsizlik var. %99'un insanların Allahsız kitapsız oldu. Bu varken Müslümanın birbirine uğraşması çok büyük hata olur. Helallık ayrımına dayalı mücadele tam bir cephaze rezillik. Tam bir rezalet. Irk ayrımına. Hepsi alemin evlatları. Üstünlük ancak takva yaptır. Peygamberim diyor sallallahu aleyhi ve sellem, insanların birbirine üstünlüğü ancak takva yaptır. Acemin araba, Arap'ın acemi üstünlüğü yoktur. Şey yok değil mi? Makedonya Arap'taki kardeşlerimize Allah güç kuvvet versin, sağlık selamet versin, Allah zihinlerini açsın. Etki meydana getirsin, tesir meydana getirsin, güzel hitabet meydana getirsin. Onları konuşacak olan Allah'tır. Yani bazıları çıkar ya ne konuşacağım diye tedirgin olur. Sen ne konuşacaksın? Bir şey konuşmayacaksın. Allah konuşturacak seni. Sen Allah'a kendini bırakacaksın. Allah senin ağzını kullanacak. Allah senin nefesini kullanacak. Sen Allah'a teslim olacaksın. Sen Allah konuşturur. Tesir de Allah meydana getirir. Makedonya, Arnavutluk ve Nemçeller inşallah. Ne diyor? Mehteran, değil mi? Estergon, Estergon diyor. Yedi krala sarayı var Estergon diyor. Biz seni Allah'a emanet verdik diyor. Ve şimdi almaya geldik diyor inşallah.
İnşallah.
Her toplantıda bir ceddin deden şans. Ve örnek gösterelim nasıl olacağını görsünler bu. Kızılordu'nun korusunun söylediği ceddin deden dinleye kardeşlerini de dinlesinler inşallah. Tabi bu mesela oluyorlar mı? Saniye dakika. Tamam dinleyin abla.
Yeah.
Maşallah, böyle yeri göğü dinleyeceğiz Allah'ın izniyle.
Ata nuk e thon hapta zi e mbajnë fshehur që janë muslimanë. Do you know that there are hidden rooms in this
place? Yes. I can have mentioned names.
So they are believers?
Yes, sure.
Domthonë, e rëndësishme është, nuk e rëndësia ajo apo s'jam besimtar, e rëndësishme është që ata janë besimtarë, domethënë. S'ka rëndësi ajo janë fshehtë apo janë të hapur, domethënë. E rëndësishme është që ata janë besimtarë dhe ata shprehin besimin e tyre.
And from the hadith of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, we get to understand, we understand that with the second coming of Jesus Christ, peace be upon him, they're all going to convert into Islam.
Dhe nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, ne dimë se me ardhjen e Isus alaihi wasallam, të gjitha ata domethënë do të konvertohen në konvertohen në Islam, do të jetojnë në pushtetin e Isus.
And inshallah there's going to
be a golden age. Who is going to
be led by Mehdi alayhi salam, Jesus Christ, is the one.
Dhe me lejet Zotit kjo do të jetë një epokë e ardhme pra, e cila do të shndodhet pra nga Mehdiu dhe nga Isa alayhi salam.
Okay, other
questions?
Është një pyetje pra, është vërtet se bota ku ne jetojmë është 171 milion vjetë e vjetër. Mosha e universit pra është shumë e madhe se kjo. Universi është shumë e vjetër se kjo.
What we understand from the fossils that you can see outside.
Ai do të shkojmë shumë pra nga fosilet, të cilat ju edhe ju shihni aty jashtë dera botën.
There is a fossil of the plant leaf which is about 220 million years old.
Aty do të gjeni një fosil domethënë të një gjethe që është 200 milion vjetë e vjetër, kjo gjethe.
And there is another fossil of a shrimp. Which is 17 million years old.
Ka dhe një tip kargalecë nga forma e vjetë, që është diku te
17 million years.
Që është 70 milion e vjetër, domethënë kjo nga forma.
And which means the shrimp as it is today was exactly the same so 70 million years ago.
Dhe kjo gjithashtu siç ka qenë para 70 milion vjetësh është e tillë edhe sot. Do të shohim që ka një përputhje është fikse një gjallëse.
It hasn't changed at all.
Ai nuk ka ndryshuar asgjë.
And on the other hand we have a fossil skull of a boy who is 12 years old.
Dhe nga në tjetër kemi edhe një fosil të më thënë të një djali 12 vjeçar, fosil të kafkës të një djali 12 vjeçar.
That was founded in Spain, ato Puerta. Spain.
Që është zbuluar në Spanjë, ato Puerta.
Ato Puerta is the village.
Me një fshat që e të mërë ato Puerta.
Which is old about 800,000 years.
I cili, duhet pra se është 800,000 vjetë i vjetër, pra,
And there's another fossil of a footstep sign.
Ka dhe një tjetër fosil pra dhe të gjurmës e një këmbë.
Which is 1.5 million years old.
Cili është 1.5 milion i vjetër.
So these are the latest scientific findings that we know.
Këtë faktë do më që në tim vërë. Edhe një pytje tjetër do më thëmë. Sipas mendimit të autorit, a mund konsiderohet ateizmi si fe religjion?
Yes, ateizmi is a system of belief.
Sigurisht domethënë ateizmi është një sistem besimesh.
And in fact, all the atheists they believe in God.
Në fakt gjithë ateistët besojnë në Zot.
They subconsciously they have the idea that can't be changed. Subconsciously in their mind.
Në mënyrë pa vetëdijshme, domethënë në mendjen e tyre.
They have the idea.
Ata kanë idenë se
all the living things cannot come into being by chance.
Nuk mund të vinë në jetë domethënë sa të rastësisë.
But some of them they don't accept the revelation.
Por disa prej tyre nuk pranojnë për shpëlesin e Zotit, ose më sakt nuk pranojnë shpallin e Zotit, nuk pranojnë për të nështrojnë i tesë Zotit.
But of course, in order to remove this ideology, atheism, we should communicate Islam with the scientific facts that show the existence of Allah.
Në mënyrë për të shënjosur pra këto lloj ideologjish, ne duhet komunikojmë domethënë faktet faktet shkencore që kemi, që vërtetojmë pra këto, që vërtetojnë ekzistencën e Zotit, për të duhet të komunikojmë pra me këta ateistë, domethënë që këto të kenë efekt.
I can understand your situation here as our brothers and sisters here in Albania that you are lots of time you are facing atheists.
Unë kuptoj shumë, ne kuptojmë këtë shumë mirë se rrugën e vëzërve dhe motrave tona këtu në Shqipëri, sepse shumë herë ju ballafaqoheni me ateistët shumë shpesh.
And it is very important to communicate Islam to them, not with the religion itself, at the first step.
Dhe është shumë e rëndësishme që në hapë partë mos komunikohet Islami në përmjet vetë fezë, në përmjet vetë asaj që quhet praktikave fetare.
Because you're not going to listen to you.
Sepse ata thjesht nuk do të dëgjojnë.
You're going to explain about how beautiful Islam is or how beautiful praying is, but they don't believe in revelation.
Ju mund të shpjegoni domosë sa e bukur është lutja, sa e bukur është Islami, po ata nuk kanë kuptuar, ata nuk besojnë shpallë.
The best way is to show a miracle.
Mënyra më e mirë është për të treguar një mrekulli.
For example, the salmon fish, their journey, for example.
Për shembull, peshku salmon do të thotë udhëtimin e tyre deri në pol deri në veritë.
You must have seen in this harmony on the outdoors.
Ju do të kemi parë do të siç kemi parë
or creation of the man
në për dokumentar të harmonia jas apo krijimi i njeriu.
Or the creation of man inside the mother's womb.
Po apo krijimi i njeriu brenda mitrës ose zhvillimi i njeriu brenda mitrës nënës.
So when they're when they see this fact of creation, then they are going to ask you. So what now?
Pra kur ata ngacmohen nga këto, ngacmohen dhe shohin këto fakte të krijimit, ata do të fillojnë të pyesin më gjerë.
So you have to encourage them to raise their interest.
Pra ju duhet të insistoni ata që ata të shtojnë interesin e tyre për këtë.
So because belief is a system that the system of education which is given step by step.
Sepse besimi fundi fundit është një sistem edukimi që jepet hap pas hap.
So before they believe in God, you cannot go into the next step.